Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 23 noyabr chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish boshlandi. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barnonvar. Buzdubuzining navbati Farg'ona shahriga keldi. Bosh vazir Mirziyoyev shaharni qayta qurish haqida farmoyish berdi.
Gaplarga qaraganda, shahar hokimiyatlarining orqasidagi mahallani o'zidan 500 ta xonadon buzilish kerak ekan.
Qashqadaryoda yana bir poraxo'r ushlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbarlaridan biri korrupsiyada ayblanmoqda.
Boshida unga fitishini solishmoqchi bo'lishdi qo'liga.
O'g'li terrorizm va diniy ekstremizmda ayblanib 15,5 yilga qamalgan Maqsuda aya ko'z ochiqlikda o'g'li ozod qilinishini so'ramoqda.
Bu yorimda bitta yetim bo'yapti, bu yorimda bitta yetim bo'yapti. Qatga boraman, dodimaydi jonim bolam.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Qirg'iziston parlamentida ZAGSdan guvohnomasi bo'lmagan yoshlarga nikoh o'qigan imomlarga jarima belgilovchi qonun hozirlanmoqda. Rossiya Davlat Dumasi uy-joy, savdo va maishiy sohada ishlayotgan mehnat muhojirlarining rus tilini bilishini shart qilingan qonun loyihasini ma'qulladi. Shuningdek, bugungi dasturda erkin mikrofon va televizor eshitirishlarini tinglaysiz. Erkin mikrofonga bog'langan qashqadaryolik tinglovchi hokim bilan telemuloqotga fikr bildirdi.
Kechirim so'ragan tomonlar yoqdi, lekin natija bo'lmagandan keyin nimasi yaxshi uni?
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Zamira Shukur tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Dastlab diqqatingizni O'zbekistonga oid yangiliklarga burmoqchiman. 22-23 noyabr kunlari O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Farg'onaga safar qildi. 22 noyabr kuni Farg'ona viloyati xalq deputatlari kengashida o'tkazgan yig'ilishida Mirziyoyev Farg'ona shahrini rekonstruksiya qilish rejasini boshlashga oid farmoyish berdi. Mazkur yig'inda Shuhrat Sobirov Farg'ona viloyati hokimining iqtisod va qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari etib tayinlandi va Farg'ona shahrini qayta qurish vazifasi Shuhrat Sobirov zimmasiga yuklandi. Bungacha Qo'qon shahar hokimi lavozimida ishlagan Sobirov Qo'qonni qayta ta'mirlash ishlari uchun prezident Islom Karimov olqishiga sazovor bo'lgan edi. Hujjat qilgan ko'plab qo'qonliklar shaharni obodonlashtirish bahonasida amalga oshirilgan buzish va qurishlar oqibatida uysiz va do'konsiz qolganlaridan shikoyat qilgan edilar. Mahalliy huquq faollariga ko'ra, oddiy aholi Farg'ona shahrini rekonstruksiya qilish rejasiga ko'ra, shahardagi qator mahallalar, xususan prezident trassasi deb ataladigan ishchi buzilishidan cho'chimoqda. Tormoz suyuqligi va motor moyi ishlab chiqarish bo'yicha Bulgariyadagi eng yirik Presta Oil guruhi Farg'onadagi Ustexaco qo'shma korxonasining Chevron shirkatiga Presta Oil shirkati raisi Plamen Bobokov ma'lum qildi. Ustexaco 1997 yilda O'zbek nefti gaz davlat hissadorlik kompaniyasi bilan AQShdagi Texaco Overseas Holding shirkatlari o'rtasida tuzilgan qo'shma korxonadir. Bulgariya shirkati rahbari bunday qarorni Yevropada moliyaviy va iqtisodiy inqiroz kuchayib borayotgan ayni kezlarda O'zbekiston kabi barqaror bozorga sarmoya o'tkazish bexatarligi bilan izohladi. Hozircha savdo qimmati jamoatchilikka oshkor qilinmadi. Rossiya Davlat Dumasi mehnat muhojirlarining rus tilini bilishini shart qiluvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Rossiya Federatsiyasidagi xorij fuqarolarining huquqiy maqomi to'g'risidagi qonun loyihasi uy-joy, savdo va maishiy xizmat sohasida ishlash istagida bo'lgan migrantlardan rus tilini tegishli darajada bilishini tasdiqlovchi rasmiy hujjat talab qilishni ko'zda tutadi. Davlat Dumasining rasmiy izohiga ko'ra, sobiq SSSR hududida 1991 yilning 1-sentyabriga qadar berilgan maktab attestati yoki universitet diplomi, shuningdek Rossiya Federatsiyasi hududida 1991 yil 1-sentyabrdan so'ng berilgan ayni shunday guvohnomalar rus tilini bilishni tasdiqlovchi hujjat sifatida qabul qilinadi. Bundan tashqari, Rossiya Ma'rif va Fan vazirligining rus tili bo'yicha davlat testidan o'tilgani to'g'risidagi sertifikati ham hujjat o'laroq qabul qilinadi. Aytilishicha, hozirda Rossiya o'quv yurtlarida xorijiylardan rus tili bo'yicha test olish vakolatiga ega 160 dan oshiq markaz ish olib bormoqda. Rossiyadagi mehnat muhojirlarning eng katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Bugun rasmiy tashrif bilan Pekinga kelgan Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov Xitoy prezidenti Hu Jintao bilan uchrashdi. Safar davomida ikki davlat rahbarining yana qo'shimcha 25 milliard kub metr tabiiy gazni Xitoyga sotishga oid kelishuvni imzolashlari kutilmoqda. Yangi kelishuv bilan Xitoyga eksport qilinayotgan yillik turkman gazi hajmi 65 milliard kub metrga yetadi va bu Xitoy 2010 yilda iste'mol qilgan jami gazning teng yarmini tashkil etadi. Payshanba kuni Berdimuhamedov Muhammedovning Turkman gazini Xitoy janubiga yetkazib beradigan 8700 kilometrlik quvurlar loyihasining ramziy ochilish marosimida qatnashishi kutilmoqda. Pekindagi so'zlashuvlar davomida Xitoyning Turkmaniston neft va gaz sanoatiga yangi texnologiyalar sotib olish uchun imtiyozli kredit ajratishni davom ettirish qarorini e'lon qilishi ham aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida 23 noyabr yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Buyuk Britaniya hukumati yadroviy dasturini ochiqlashga oid xalqaro talablarga bo'ysunmayotgan Tehron hukumatiga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qilganiga javob tariqasida Eron mamlakatdagi Britaniya elchisini haydab chiqarmoqchi. Bugun Eron parlamenti deputatlari shu haqdagi favqulodda qonun loyihasini hozirladilar. Loyihaning yakshanba kuni parlament muhokamasiga taqdim etilib, ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Agar mazkur qonun loyihasi qabul qilinsa, Eron va Buyuk Britaniya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar elchi darajasidan ishonchli vakil maqomiga tushiriladi. Hafta boshida AQSh, Britaniya va Kanada asosan Eronning neft va kimyo, shuningdek bank sektorini nishonga oluvchi yangi jazo choralari qo'llash qarorini e'lon qildi. BMT qoshidagi Xalqaro atom energiyasi agentligi o'z so'nggi hisobotida Eron yadroviy dasturining atom quroli yaratishda qo'llaniladigan jarayonlarga yaqinligini ta'kidladi va uchala g'arb hukumatlari sanksiyalari ana shu xulosaga asoslandi. Rasmiy Tehron o'z yadroviy dasturining tinch maqsadlarga qaratilganini aytib kelmoqda. Misrni boshqarayotgan harbiylar fuqaroviy boshqaruvga o'tishni tezlatish haqida va'da berib turgan bir paytda Qohira markazidagi Tahrir maydonida namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlarning bugun qayta boshlangani xabar qilinmoqda. Seshanba kechqurun misrliklarga qilgan telemurojaatida hukmron harbiy kengash rahbari Marshal Husayn Tantavi Misrni harbiy bo'lmagan prezident boshqaruviga o'tkazishga yo'l ochuvchi saylovlarni kelasi yilning 1-yarmida o'tkazishga va'da berdi. Ammo Tahrir maydonida norozilik namoyishini davom etirayotgan minglab misrliklar bu taklifni qabul qilmadi va harbiy kengashdan mamlakatni boshqarishni zudlik bilan muvaqqat fuqaroviy kengashga topshirishni talab qilmoqda. Shanba kundan beri namoyishchilarga nisbatan qo'llanilgan zo'ravonliklar oqibatida kamida 30 odamning o'lgani aytilmoqda. 28 noyabr kuni Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilgandan beri Misrda ilk bor demokratik tarzda parlament saylovlari o'tkazilishi kutilmoqda. Haagadagi xalqaro jinoyat sudi bosh prokurori Liviya yangi hukumati o'ldirilgan diktator Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islomni sud qilishga haqli ekani haqida bayonot berdi. Sayful Islom qo'lga olinishidan avval xalqaro jinoyat sudi unga, qolaversa Liviya maxfiy xizmatlarining sobiq rahbari Abdulloh al-Sinusiga insoniyatga qarshi jinoyat sodir etganlik aybi bilan jinoiy ish ochgan edi. Qulagan rejimning ikki muhim rasmiysi qo'lga olinganidan so'ng Tripoliga kelgan xalqaro jinoyat sudi bosh prokurori Luis Moreno Ocampo Sayful Islom va Senusining Liviya ichkarisida mahkamaga tortilishi muhim ekanini ta'kidladi.
Liviya now established is a new government.
Bugun Liviyada yangi hukumat o'rnatildi va bu hukumat Sayful Islom bilan Abdulloh al-Sinusini o'zi sud qilishga haqlidir. Bizning qoidalarimizga ko'ra milliy sudlov tizimi ustuvordir. Agar tegishli adliya amallarini amalga oshirsa, xalqaro jinoyat sudi bu jarayonga aralashmaydi, dedi xalqaro sud bosh prokurori Liviya yangi rahbarlari bilan muzokaralardan so'ng.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz dasturimiz davomida. Buzdi-buzdining navbati Farg'ona shahriga keldi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev shaharni qayta qurish haqida farmoyish berdi. Qashqadaryoda yana bir yuqori lavozimli amaldor qo'lga olindi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbarlaridan biri korrupsiyada ayblanmoqda. O'g'li din ekstremizmda ayblanib qamalgan 83 yoshli ayol murojaat qilmoqda. Maqsudaya ko'z ochiqligida o'g'lining ozod qilinishini so'ramoqda. Ba'zi mintaqa yangiliklari: Qirg'iziston parlamentida ZAGSdan guvohnomasi bo'lgan yoshlarga nikoh o'qigan imomlarga jarima belgilovchi qonun hozirlandi. Dastur davomida erkin mikrofon va televizor eshitirishlarini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Qashqadaryo viloyatidagi Qarshi tumani ichki ishlar bo'limining tergov bo'limi boshlig'i polkovnik Vohid Abdullayev hibsga olindi. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ish joyida hibsga olingan Vohid Abdullayev mansab vakolati doirasidan chetga chiqish va korrupsiyaga bog'liq jinoyatlarda ayblanayotgani aytilmoqda. Biroq so'ngra shu xabar tafsilotlari bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa Farg'ona shahriga oid xabar. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Farg'ona shahrini rekonstruksiya qilishga farmoyish berdi. Bosh vazir bu haqda 22 noyabr kuni Farg'ona viloyat xalq deputatlari kengashida o'tkazgan yig'ilishda so'zladi. Bosh vazir bu ishlarga mas'uliyatni shu yig'ilishda o'zi tayinlagan viloyat hokimi o'rinbosari Shuhrat Sobirovning zimmasiga yukladi. Shuhrat Sobirov ilgari Qo'qon shahar hokimi vazifasida ishlagan. Qo'qon shahrida ham ko'plab qayta ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Dinashor.
O'zbekistondagi viloyatlar markaziy shaharlarni qayta qurish gali Farg'onaga keldi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 22-23 noyabr kunlari Farg'ona viloyatida bo'ldi. 22 noyabr kuni kechqurun viloyat hokimligida o'tkazgan yig'ilishda tashkiliy masala va shaharni qayta qurish masalasi ko'rildi. Qo'qon shahar hokimi vazifasida ishlab turgan Shuhrat Sobirov Farg'ona viloyati hokimining iqtisod va qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari etib tayinlandi. Qo'qon shahrini qayta rekonstruksiya qilishda jonbozlik ko'rsatgan Shuhrat Sobirovga endi Farg'ona shahrini qayta rekonstruksiya qilish topshirig'i berildi. Farg'onalik inson huquqi faoli Abdusalom Ergashevning sessiyada qatnashgan deputatlardan olgan ma'lumotlariga tayanib Ozodlikka aytishicha, ayni qish paytida rekonstruksiyaga xalal beradigan aholi uylarini buzish topshirig'i tashkilotlar rahbarlariga berilgan.
Mana Farg'ona shaharini kecha o'sha rekonstruksiya qilish boshlig'ini olib kelib ko'rsatibdi. Gaplarga qaraganda oqarig'ni o'zida viloyat shahar hokimiyatlarining orqasidagi mahallamizdan 500 ta xonadon buzilishi kerak ekan, aeroport tomonidan buzilishi kerak ekan. Endi mana shu kunlari tashkilotlarga bo'lib berganimiz. Hamma hayron endi shu gap. Odamlar hayron. Bu qish vaqtida oldin qonun bor edi. 1 oktyabrdan 1 aprelgacha qanaqa qilar ekan, oldingi uy buzilganlarni ko'piga hali uy topib bergani yo'q, qanaqa qilib bu nima qilar ekan, o'zi bir nima bo'lyapti ekan, bu atayin qilinyaptimi degan gaplar ham ko'p.
Deydi Abdusalom Ergashev. Inson huquqi faoli fikricha aslida Farg'ona shahri ko'chalari qayta qurishga muhtoj emas edi.
Aytishlaricha shaharni ichida 7-8 ta ko'prik qurilishi kerak ekan, endi ko'p joylar ketadi degan nima bor, taxmin bor. Shaharni ichida bir qavatli binolar qolmaydi deyishgan ekan bir gaplarida. Endi o'zi shahar juda zamonaviy talablarga mos qurilgan, sxobilib o'sha 1862-yildan qurilishi boshlangan bo'lsa, ko'chalarni kengligi eng tor ko'cha 30 metr kengligi. Har bitta ko'cha ikki qator u tomonda, ikki qator bu tomonda daraxtlar o'sha chinozlar bilan nima qilgan shaklida ketgan ko'chalar. Perpendikulyarni ko'chalar hammasi parallelni bir-biriga. Bitta shu nur shaklida ketgan ko'chalardan biri o'sha Xo'jand ko'chasida 8 qator chinor bor, qolganlarida 4 qatordan nihoyatda keng ko'chalar, bizni zamonaviy 21-asr talablariga javob beraveradigan ko'chalarda. Ularni kengaytirishdi, boshqa qilishdi, hojati ham yo'q edi.
Deydi Abdusalom Ergashev. Ozodlik bu masalaga munosabat olish maqsadida Farg'ona viloyati hokimiyati bilan bog'landi. Biroq hokimiyat xodimi barcha mas'ul shaxslar bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan rekonstruksiya qilinadigan joylarni ko'zdan kechirib yurganini aytdi. Farg'ona shahrida istiqomat qiluvchi 32 yoshli Abdujabborning aytishicha, hokimiyatda bo'lib o'tgan yig'ilish tafsilotlari bir zumda shaharga tarqalgan va qish fasli uylari buzilishidan tashvishga tushgan aholi xavotirga tusha boshladi.
Kuvasayevskiy ko'cha borki, Kuvasay ko'chasi. Anchadan beri gaplar bor edi, buziladi degan. O'sha bir 3-4 yildan beri. Keyin ana u tomon buzilar ekan, mexanikskiy zavodlar tomon uylar buzilar ekan, o'sha aeroport tomonda. Hasanova ko'cha. Chunki Muhayyoda ham ko'p joy bor deyishyapti, buziladigan. Roddomda oldidan o'tadi yo'l, kattaroq bo'lib.
Deydi farg'onalik Abdujabbor. Farg'onaliklarning aytishlaricha, bosh vazirning bu farmoyishi aholini sarosimaga solib qo'ydi. Aholining sovuq qishda qayerga ko'chamiz, hokimiyat buzilgan uylar uchun tovon puli berarmikin kabi savollari esa hozircha ochiq qolmoqda.
Demak, Farg'onadan olingan xabarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevning farmoyishi bilan shaharni qayta qurishga hozirlik ko'rilmoqda. Ayni kezda uylari buzilayotgan aholi murojaatlari ozodlik to'lqinlarida tez-tez havoga uzatilmoqda. Shu kunlarda Andijon viloyatining Kuyganyor shaharchasida ham aholining uylari buzilgani va u yerda namunali turar joy binolari, yangi kottejlar qurilishi haqidagi lavhani efirga uzatgan edik. Undan so'ng tinglovchilarimizda qiziqish uyg'otgan bu lavha ayni paytda veb saytimizda ham o'qilmoqda. Marhamat, www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, bu yerda boshqa tafsilotlar bilan tanishasiz. Bundan tashqari, O'zbekistonning turli viloyatlari markazlarida, yirik shaharlarda borayotgan qayta qurishlar va buzilishlarga oid boshqa tafsilotlar bilan to'liq tanishish mumkin. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Rossiya Davlat Dumasi Rossiyadagi uy-joy, savdo va maishiy xizmat sohasida ishlayotgan mehnat muhojirlarining rus tilini bilishini shart qilib qo'yuvchi qonun loyihasini bir o'qishda ma'qulladilar. Mana shu xabar tafsilotlari dasturimizning keyingi daqiqalarida. Qashqadaryo viloyatidagi Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining tergov bo'limi boshlig'i polkovnik Vohid Abdullayev hibsga olindi. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ish joyida qo'liga kishan solingan Vohid Abdullayev mansab vakolati doirasidan chetga chiqish va korrupsiyaga bog'liq jinoyatlarda ayblanayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan yana hamkasbimiz Sadriddin Ashur.
Qarshi tumani ichki ishlar bo'limining tergov bo'limi boshlig'i polkovnik Vohid Abdullayevning 19 noyabr kuni o'z ish kabinetida hibsga olingani to'g'risida harakat internet nashri xabar qildi. Voqeadan xabardor ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, ayni paytda Vohid Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmatining Qashqadaryo viloyati bo'limida tergov qilinmoqda.
Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limining boshlig'i polkovnik Vohid Abdullayev o'sha shanba kuni xizmatxonasidan hibsga olingan haqida gaplar bor. O'sha joydagi mirshablar militsiyalarni ishi bo'yicha ikkita fuqaro kiyimida kelgan o'sha xavfsizlik idorasini odamlari o'sha uni olib chiqib ketishgan. Boshida unga o'sha kishini solishmoqchi bo'lishibdi qo'liga. Keyin o'zim boraman degandan keyin birga yetaklab olib chiqib ketishgan. Shundan beri hali shu paytgacha odamni bir haligi taqdir borasida bir ma'lumotlar yo'q. Faqat shu ma'lumki, hozirda o'sha xavfsizlik xizmatini tergov izolyatorida odamni saqlanayotgani haqida bir xabarlar bor,
deydi Abdurahmon Tashanov. Huquq faoliga ko'ra, polkovnik Abdullayev Qashqadaryo viloyatida ko'zga ko'ringan shaxslardan biri bo'lgan. U ilgari viloyat ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limini boshqargan, Nishon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan. Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan o'zaro suhbatda Vohid Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi bilan hibsga olinganini tasdiqladi. Bu modda hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, yana mansabdor shaxsning o'ziga qonun bilan berilgan vakolatlar doirasidan chetga chiqadigan harakatlarni qasddan sodir etish, fuqarolarning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoki jiddiy ziyon yetkazish bilan bog'liq qonunbuzarlik uchun jazoni nazarda tutadi. Abdullayevning korrupsiyaga bog'liq jinoyatlarda ham ayblanayotgani aytiladi. O'zbekistonda keyingi bir hafta ichida huquq-tartibot tizimida ishlagan mansabdorlarning hibsga olinishi haqida xabar qilinmoqda. Jumladan, Uzmetronom saytining xabariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining huquq-tartibot idoralari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha sobiq davlat maslahatchilari Ravshan Muhiddinov va favqulodda vaziyatlar vaziri Tursunxon Xudoybergenov hibsga olingan yoki tergov ostida qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Muhiddin Qiyomovning iste'foga chiqqani ham aytilmoqda.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Joriy yilda iqtidori tugayotgan Rossiya Davlat Dumasi deputatlari mamlakatning uy-joy xo'jaligi, savdo va maishiy xizmat sohasida ishlayotgan migrantlardan rus tilini bilishni talab qiluvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Rossiyada farroshlik, savdogarlik va xizmat ko'rsatish sohasida mehnat qilayotgan muhojirlar endilikda rus tilini bilishlari shart. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek
22 noyabr kuni Rossiya parlamenti qabul qilgan xorij fuqarolarining Rossiya Federatsiyasidagi huquqiy holati to'g'risidagi yangi qonun loyihasiga ko'ra, migrantlarning ayrim toifalari Rossiyada ishlash ruxsatnomasini olishlari uchun rus tilidan imtihon topshirishlari zarur. Lekin qonun loyihasida 1991 yil 1 sentyabrgacha Sovet Ittifoqida rus tilidan saboq olganini tasdiqlovchi oliygoh yoki o'quv yurti tomonidan berilgan sertifikat yoki diplom egalari bu imtihonlardan ozod etilishi alohida ko'rsatib o'tilgan. Uni Davlat Dumasi muhokamasiga kiritgan Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy Do'st telekanaliga bergan intervyusida mehnat muhojirlari rus tilidan test imtihonlari topshirishlarini ma'lum qildi.
Этот сертификат они получают за свои деньги. Это не главная боль Российской Федерации. Для того, чтобы он получил
Bu sertifikatni ular o'z pullariga sotib oladi. Bu Rossiya Federatsiyasining bosh og'rig'i emas. Endi uy-joy xo'jaligi, savdo va maishiy xizmat sohasida ishga ruxsatnoma olayotgan migrant rus tili asoslarini bilish to'g'risida sertifikatni ko'rsatish shart. Bu sertifikat 2,5 ming rubl atrofida turadi, dedi FMS boshlig'i. Ramadanovskiy sertifikatlar keyinchalik arzonlashishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Qonun loyihasi tashabbuschilari bunday amaliyot AQSh, Germaniya, Avstraliya, Janubiy Koreya va boshqa qator mamlakatlarda anchadan buyon joriy qilinganini ta'kidlamoqda. Biroq Rossiya rasmiylari rukach qilayotgan bu mamlakatlarda mehnat muhojirlaridan mahalliy tilni bilish talab qilinmasligi ma'lum. Masalan, AQSh yoki Germaniyada faqatgina fuqarolikni olayotgan shaxslardan til asoslari bo'yicha test olinadi va uning xarajatlari hukumat tomonidan qoplanadi. Bundan tashqari bu mamlakatlar hukumatlari tilni o'rganish istagida bo'lgan muhojirlarga bepul darslarni taqdim etadi. Aytish joiz, yangi qonunda xorij fuqarolarining majburiy pensiya sug'urtasi amaliyoti yo'lga qo'yilishi ham belgilangan. Mutaxassislar mehnat muhojirlarini majburiy tibbiy va ijtimoiy sug'urtalash tizimini joriy qilish masalasi Rossiya parlamentining keyingi chaqirig'i muhokamasiga olib chiqiladi demoqda. Krasnodar o'lkasida Umid O'zbekistonlik hamyurtlar jamiyati raisi Tojiddin Nurmatov Ozodlik bilan suhbatda Rossiya hukumatining bu tashabbusini ijobiy baholadi.
Menimcha har bir davlat talab qiladi, kelgan ishchilar shu davlat tilini bilish kerak. Nima uchun? Chunki ular ish qilayotganda bir qanaqadir fikrlarga tushadi, bir-biri bilan muloqot qiladi. Lekin masalan, injener bo'lib ishlasa, u yerda qanaqadir talab mutaxassislik bir tillarni bilish kerak albatta. Bizlarda masalan, hozircha O'zbekistondan kelayotgan odamlar ham masalan qishloqdan kelgan. Lekin rus tilini ayniqsa mana shu yosh yigitlar umuman bilmaydi. Umuman bilmaganlari taxminan 70% yoshlari taxminan 20-24 bo'lishi mumkin. Kattalari suhbatlashga bemalol rus tilini yaxshi biladigan bor.
Dedi Tojiddin Nurmatov. Krasnodardagi o'zbeklar uyushmasi rahbari rus tilini o'rganish kurslari O'zbekistonda tashkil etilib, u yerda nafaqat tildan balki odob-axloq va Rossiya qonunchiligidan ham ma'lumotlar berilishi zarur deb hisoblaydi. Sankt-Peterburgda taksichilik qiladigan 40 yoshli andijonlik Dilshod Mirzaxo'jayev Ozodlik radiosiga rus deputatlar tomonidan qabul qilinayotgan qonun mahalliy amaldorlar uchun qo'shimcha daromad manbayiga aylanadi degan fikrda.
Birinchidan keragi yo'q. Rus tilini hech kim ularni o'rgatmaydi. Buni ikkinchi sababi bor. Rus tili o'rganishda o'zingiz bilasiz, juda qiyin til. Ingliz tilidan qiyin, pasajlari bor. 18-20 yoshdan keyin rus tilini o'rganish juda ham qiyin. Topshira olmaydi prosta. Agar haqiqiy qonuniy bo'lsa. Bu 2,5 ming pul davlat byudjetiga tushadi, plus yana 1-2 ming topshira olmaganlar ustiga berib, o'rtada posrednikka bo'ladi. Shular pul qilib korrupsiyani kuchaytiramiz shu. Masalan, hozir o'zida o'z beladan 12,5 ming 13 ming atrofida razhen na roboto, ya'ni ishga ruxsatnoma olishga shuncha pul ketyapti hozir. Faktichki o'zi 2 ming gospodinasi boring 500-600 rubl pasport kelyapti, 2,5 ming rubl medosmotr.
Jami qancha bo'lyapti shunda?
Jami 15 ming da Sankt-Peterburgda. Moskvada mana qimmatroq.
Dedi Dilshod. Shu bilan birga Dilshod Mirzaxo'jayev o'zbek muhojirlari rus tilini bilishlari shart deb hisoblashini ham aytadi. Buning uchun Rossiya va O'zbekiston o'rtasida maxsus dastur ishlab chiqilishi va oliy darajada tasdiqlanishi kerak, deya davom etadi u.
Birinchi o'rinda bizning rahbariyat, O'zbekiston rahbariyati 3 million, 4 million odam migrantlarni tan olish kerak. Maktab programmalarida rus tilini bir haftada 6 soatdan qilish kerak. Qancha pul ketmasin, rus tilini rivojlantirishda, chunki biz Rossiya bilan
birinchi savdo partnyorimiz birinchi o'rinda Rossiya turadi. Eng ko'p miqdorda pul bordi keldisi, tovar bordi keldisi bari Rossiya bilan biz juda ham yaqinmiz ekonomik va madaniy tomondan. Shuning uchun boring ikkinchi davlat tili deb tan olinib, bu tomondan Rossiyadan preferensiya ham olsa bo'ladi. O'zbekiston o'z fuqarosini chet elda himoya qilish uchun birinchi o'rinda xalqini o'zini hurmat qiladigan qilish kerak.
Deya o'z fikrlarini bildirdi andijonlik Dilshod Mirzaxo'jayev. Bugungi kunda Rossiyaning oliy o'quv yurtlarida 160 ga yaqin rus tilidan imtihon olish imkoniyatiga ega markazlar faoliyat yuritmoqda. 2010 yil davomida Rossiyada rus tilidan atigi 3,5 ming kishi sertifikat olgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzuga oid to'liq tafsilotlar www.ozodlik.org bu saytga kiruvchi proksi esa vohadir. Marhamat bizning proksidan foydalaning, veb-saytimizga kiring. Aziz tinglovchi, hozir yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, bugungi dasturimiz davomida tinglaydiganingiz bir suhbat bor, yaqindagina sizga xabar bergan edik. Chirchiqda bir yil muqaddam 18 nafar quvalik diniy ekstremizm va terrorizmda ayblanib uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgani haqida sizga xabar bergan edik. Ozodlik tahririyatiga ana shu mahkumlar orasida birining Husniddin Mamajonovning 83 yoshli onasi Maqsuda Mamajonova murojaat qildi. Quvadagi Toshkent mahallasida yashayotgan 8 farzandning 83ga kirgan onasi Maqsudaxon Mamajonova Quva bozorida tadbirkorlik qilib kelgan o'g'lining tuhmat bilan qamalib, uydirma ayblar bilan jazoga tortilganini aytmoqda va uning ko'zi ochiqligida ozod qilinishini so'rab O'zbekiston prezidenti va bir qator huquq-tartibot idoralariga murojaat qildi. Bugun dasturimiz davomida Maqsudaxon Mamajonova bilan suhbat bor, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Qirg'izistondan olingan bir qiziq xabar. Qirg'iziston parlamentida ZAGSdan guvohnomasi bo'lmagan yoshlarga nikoh o'qigan imomlarga jarima puli belgilovchi qonun hozirlanmoqda. Qirg'iz parlamenti deputatlariga ko'ra, mazkur qonun jamiyatda oila institutini mustahkamlaydi va oilada erkaklarning javobgarligini oshiradi. Ayni paytda ba'zi dindorlar qonun kamchiliklarga to'la ekanini ham aytmoqdalar. Ularning fikr-mulohazalarini endi hamkasbimiz Sherzod yo'llagan lavhada tinglang.
Qirg'iziston parlamentining sog'liqni saqlash, ijtimoiy siyosat, mehnat va migratsiya qo'mitasi din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritmoqchi. Yangi qonun loyihasiga muvofiq ZAGSdan nikoh guvohnomasi bo'lmagan yoshlarga nikoh o'qigani uchun imomlarga 1000 so'm, taqriban 21 AQSh dollari miqdorida jarima solinadi.
Bu mamlakat jujib ketdi. Erkaklar bu yerdan ikki balani turatib qo'yib, bu yerdan ikki balani turatib qo'yib shundaydi.
Konstitutsiya bo'yicha oila davlat tomonidan ro'yxatga olinadi. Erkaklar esa bir ayoldan ikkini, yana boshqasidan ikki bolani dunyoga keltirib yurishibdi. Bundan davlat ham bezor bo'ldi. Rasman ro'yxatdan o'tmagan bolalar va ayollar aliment ola olmaydi yoki yerga, uyga ega bo'la olmay qolyapti. Biz diniy nikoh bo'lsin deymiz, lekin bu nikoh so'zsiz davlat tomonidan ro'yxatga olinsin deyapmiz, dedi. Qonun loyihasi mualliflaridan biri Qirg'iziston parlamenti deputati Aynuru Altibayeva. Uning aytishicha, imomlar nikoh o'qishdan avval oila qurayotganlarning rasmiy nikoh guvohnomasi bor yo'qligini tekshirishi lozim. Deputatlar ushbu qonun jamiyatda oila institutini mustahkamlashi va oilada erkaklar mas'uliyatini oshirishidan umid qilmoqdalar. Mazkur qonun loyihasini inson huquqlarini himoya qiluvchi ayrim nodavlat tashkilotlari ham qo'llamoqda. Sezim krizis markazi rahbari Bubusara Rizqulova rasman ro'yxatdan o'tmay oila qurgan ko'plab ayollar taqdiri ayanchli tugayotganini aytadi.
Ikkinchi va uchinchi ayoli bo'lgan nikoh qilib turib, anan keyin keragini yo'q deb ko'chaga chiqarib qo'yib, mana ertang bugun to'rayim deb o'tiradi-da.
Bizga kuyovi ikkinchi marotaba uylanib, oilasi buzilgan, kuyovi keraging yo'q deb ko'chaga haydab chiqargan bir ayol yordam so'rab kelgan. Bu ayolni bugun erta ko'zi yoradi. Erkaklarda mas'uliyat qolmayapti. Bu qonun bugungi kunda juda muhim, lekin men uning amalda ishlashiga to'la ishonmayman, dedi Bubusara Rizqulova. Diniy mutasaddilar esa qonunda turmushdagi asl ko'rinishlar hisobga olinmaganini aytmoqda va qonun amalda ishlashiga shubha bildirmoqdalar.
Birinchi vaqtlarda hatto bo'limlarni baro qiyinchilik tug'diradi, ayrilganda ayrixcha.
Fuqaroviy aktlarni ro'yxatga olish bo'limlari qishloqlardan uzoqda joylashgani uchun u yerga borish qiyinchiliklarini olib keladi. Shuning uchun davlatdan nikoh qog'ozi olmay yashayotganlar ko'payib ketdi.
Moldonlarning yanagi nikohga berib turgan siyli vaqtlarda ko'yib ketadi. Sebep deganda, buni sizning kiriganingizga bizning razilig'i bilan bu to'lay turgan shtrafingiz deb tag'i berib, ana odamlarga kecha qiyinchilik tug'diradi.
Ikkinchidan, qonunning qabul qilinishi bilan nikoh o'qiydigan domlaga beriluvchi pullar ham ko'payadi. Odamlar imomlarga bu nikoh o'qiganingiz uchun bizning roziligimiz, buni esa to'laydigan jarimangiz deb pul berishadi. Bu odamlarga ham ikki barobar qiyinchilik yaratadi, dedi Qirg'iziston muftisi Chubak Hoji Jalilov. Qirg'izistonning ayrim rasmiylari ayollar esa nikoh masalasida dindorlarning mas'uliyati ham kuchaytirilishi kerakligini aytmoqdalar. Qirg'iziston hukumati qoshidagi jazoni o'tash boshqarmasi rahbari Sheyshenbek Bayzakov Dela Nomer gazetasiga bergan suhbatida qamoqxonaga ayrim fohishalar mahbusning ayoliman deb dalil sifatida masjiddan nikoh o'qilgani to'g'risida hujjat olib kelgani holati kuzatilganini aytgan.
Balansa ayol, balansa turmada turgan balansa degan kishiga nikoh g'iyildi suvali ko'lning o'rtasida masjiddan deb qaras berilgan. Bo'ldi qo'yib.
Falonchi ayol qamoqda o'tirgan falonchiga nikohlandi deb imom imzolab masjiddan qog'oz beradi ekan. O'sha hujjat bilan fohishalar qamoqxonaga mahbus bilan uchrashuvga kiradi ekan. Shunday qilib bir ayol ikki marta qirg'izning ayoli, bir marta rusning ayoli, bir marta koreysning ayoli bo'lib qamoqqa kelgan dedi. Jazoni o'tash boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Joldoshbek Buzurmanqulov. Qirg'iziston muftisi Chubak Hoji Jalilov esa masjidga rasmiy nikoh qog'ozi bo'lmagan, biroq nikohiga dalil sifatida farzandlarini olib kelib yordam so'ragan ayol ularga turli hujjatlar berilib, oilalarga yordam ko'rsatilganini tasdiqladi. Ayni paytda muftiy masjid nomidan turli hujjatlar berish bilan shug'ullanayotgan boshqa guruhlar ham bo'lishi mumkinligini aytdi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Dasturimizdan o'rin olgan boshqa mintaqa xabarlari bilan tanishtirishdan oldin ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan ham qisqacha tanishtirmoqchimiz. Misrni boshqarayotgan Marshal Husayn Tantavi Misrni harbiy bo'lmagan prezident boshqaruviga o'tkazishga yo'l ochuvchi saylovlarni kelasi yil 1-yarimda o'tkazishni va'da qilmoqda. Xalqaro jinoyat sudi bosh prokurori Liviya yangi hukumati o'ldirilgan diktator Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islomni sud qilishga haqli ekani haqida bayonot berdi. Buyuk Britaniya Tehron hukumatiga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qilganiga javob tariqasida Eron mamlakatdagi Britaniya elchisini haydab chiqarmoqchi. Rossiya Davlat Dumasi mehnat muhojirlarining rus tilini bilishini shart qiluvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Rasmiy tashrif bilan Pekinga borgan Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov Xitoy prezidenti Hu Sintao bilan uchrashdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar edi. Ayni lahzalarda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi mavzularni ham eslatib o'tamiz. O'g'li diniy ekstremizmda ayblanib, 15,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan 83 yoshli ona prezidentga murojaat qildi. Qirg'iziston parlamentida prezidentlik yangi prezident saylanishi munosabati bilan partiyalar o'rtasidagi kurash tobora qizib bormoqda. Ansorulloh jamiyati Rog'un kesi tojikistonliklarni qutqarmasligi haqida bayonot berdi. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan erkin mikrofon eshitirish ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning lavhalarini alohida tarzda YouTube'da ham tinglash mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidirishingiz mumkin. Hozir esa mintaqada olingan boshqa xabarlarga o'tamiz. Qirg'izistondagi yangi prezident saylanishi munosabati bilan parlamentda partiyalar o'rtasida kurash tobora qizib bormoqda. Parlamentdagi hukmron koalitsiya yangi prezident saylanishi bilan tarqab ketadi va hukumatni shakllantirish uchun yangi koalitsiya tuzish shart bo'ladi. Bu jarayon Atambayev prezidentlik lavozimini rasman bajarishga kirishadigan 1-dekabrdan so'ng boshlanishi kerak, biroq ayni paytda parlamentdagi siyosiy partiyalar hokimiyat uchun kurashni boshlab yubordilar. Boshqa tafsilotlar bilan Ilmurod.
Qirg'izistonning amaldagi bosh vaziri Almazbek Atambayev 1-dekabrda o'z lavozimidan iste'fo berib, mamlakat prezidenti lavozimini bajarishga kelishadi. Shuning uchun ham parlamentdagi partiyalar bosh vazir, parlament spikeri va hukumatdagi boshqa amallar uchun kurashni boshlab yubordi. Ayni paytda hukmron koalitsiyani tashkil etgan sotsial-demokratlar, respublika va atajurt partiyalari hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolishga, or-nomus va atamekin partiyalari esa hokimiyatga kelishga harakat qilmoqda. Respublika partiyasi o'z lideri Umurbek Babanovni bosh vazir sifatida ko'rayapti. Atajurt partiyasi esa parlament spikeri o'rnini saqlab qolmoqchi. Prezident Atambayev sotsial-demokratlar vakili bo'lgani uchun bu partiya vakillari o'zlarini hali ham hokimiyat tepasida deb his qilishmoqda. Ayni paytda bosh vazirlik lavozimi uchun parlamentdagi or-nomus partiyasi, parlament spikeri lavozimi uchun esa atamekin partiyalari ham kurash olib bormoqda. Mazkur kurash yangi prezident o'z lavozimini bajarishga kirishgani munosabati bilan hukmron koalitsiya tarqatilgach yanada keskinlashadi. Ammo Respublika partiyasi vakillari hukmron koalitsiyani tarqatmay, saqlab qolish tarafdori ekanini bildirishmoqda.
Bu fraksiyamiz shu ko'zqarash shunday, shuki turkan koalitsiya degan turibdi olib, anandagi qo'shlam degan siyosiy partiyalarning suvstarini ularning.
Bizning fraksiyamiz hukmron koalitsiyani saqlab qolmoqchi. Bu koalitsiyaga boshqa partiyalar ham istasalar qo'shilishlari mumkin. Menimcha parlamentda muxolifat bo'lishining hojati yo'q. Parlament xalq tomonidan saylangan. Shuning uchun ham muxolifat ham hukmron koalitsiyaga qo'shilsa, hukumat bugungi tarkibida ishlayversa yaxshi bo'lar edi, dedi Respublika partiyasidan parlament deputati Qurmonbek Diqanbayev. Qirg'iziston yangi konstitutsiyasini ishlab chiqqan, mamlakatni isloh qilish tarafdori bo'lgan Atamekan partiyasi esa parlamentdagi barcha partiyalar hukmron koalitsiyani tashkil qila olmaydi. Parlamentda muxolifat albatta bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, Atamekan partiyasi parlament spikeri lavozimidan voz kechib bo'lsa ham muxolifatda qolishini bildirmoqda.
5 barri grivandan keyin yangi sistemaning mangisini buzganga yo'l bera olmaymiz-da.
Parlamentdagi 5 partiyaning barchasi hukmron koalitsiyani tashkil etib, Qirg'izistondagi yangi boshqaruv tizimi mohiyatini yakson qilishiga yo'l bermaymiz. Agar parlamentdagi barcha partiyalar hukmron koalitsiyani tashkil qilsa, unda hokimiyat monopoliya qilinadi. Siyosiy kurash to'xtaydi. Agar shunday vaziyat paydo bo'lib qolsa, Atamekan partiyasi shubhasiz muxolifatda qoladi. Muxolifat hokimiyatni nazorat qilish uchun kerak, dedi Atamekan partiyasidan deputat Erkin Alim Bekov. Ayni paytda hukmron koalitsiya saqlanib qolingan taqdirda ham bosh vazir lavozimi uchun kurash olib borayotgan partiyalar to'liq g'alabaga erisha olmasligi ehtimoli mavjud. Bunga Qirg'iziston parlamenti tomonidan qabul qilingan bosh vazirni saylashning yangi tartibi sabab bo'ladi. Yangi qoidaga binoan bosh vazirlikka bir necha nomzod ko'rsatiladi. Ular yumshoq reytingdan o'tkaziladi. Eng yuqori reytingga ega bo'lgan 2 nomzod ikkinchi bosqichga o'tkaziladi va ovoz berishga qo'yiladi. Deputatlardan eng ko'pining ovozini olgan nomzod bosh vazir bo'lib saylanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ansoriloh jamoati Rog'ungesi tojikistonliklarni qutqarmasligini uqtirgan video yozuvini YouTube'da tarqatdi. Tojik jamiyati uchun unchalik tanish bo'lmagan va odatdan tojikistonlik oddiy musulmonlarni iqtidordagi hukumatga qarshi jihodga da'vat etib kelgan bu tarmoq vakillarining mulohazasicha Rog'un tojik hukumatining yuqori martabali shaxslari manfaati uchun qurilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Har gal tojikistonliklarni iqtidordagi hukumatga qarshi jihodga da'vat etib kelgan Ansorulloh jamoati vakillari ilk bor Rog'un haqida fikr bildirmoqda.
Ashuvayon millati aziz baroy soqtumon gesi Rog'un majburi turjamkardan.
Siz aziz millatdoshlarimdan Rog'un qurilishi uchun majburi tarzda pul yig'ib olindi. Lekin bilingki, bu ges qurilgan taqdirda ham xalq manfaatiga xizmat qilmaydi. Imomali Rahmon boshliq hukumat bu gesning foydasini ko'radi. Deydi, sifati unchalik yaxshi bo'lmagan video tasvirda o'zini Ansorulloh jamoati vakili sifatida tanishtirgan noma'lum shaxs. Yuziga qora niqob tutib olgan Ansorullohchi YouTube video portali orqali e'lon qilgan chiqishida tojikistonliklarning aksar qismi yilning 6 oyini chiroqsiz va issiqliksiz qiyinchilikda o'tkazayotganini ham eslatadi. Tojikistonliklarning aksar qismi Ansorulloh jamoatini tanimasligini aytadi. Bu tashkilot o'tgan yili internetda nashr qilingan bir bayonotida 2010 yil 3 sentyabrda Xo'jandda sodir etilgan terrorchilik hujumi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Biroq o'shanda Tojikiston huquq-tartibot idoralari rasmiylari suddagi qonli fojiada O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining qo'li borligini ta'kidlagandilar. Chunki tojik rasmiylari Ansorulloh jamoati mavjudligiga shubha bilan qarardi. Ammo shu yil aprel oyi o'rtalarida Rasht vodiysidagi baland tog'da Ansorulloh jamoatining bayrog'i topilishi bu guruhning mavjudligini dalillaganday bo'ldi. Joriy yil 7 sentyabr kuni Tojikiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida ham Ansorullohchilar Tojikiston xalqini iqtidordagi hukumatga qarshi jihodga da'vat etgan video tasvir internetga joylandi. Bu guruh a'zolari har gal o'z chiqishlarida Tojikiston fuqarolari ekanini va maqsadlari o'z yurtida Qur'on qonunlari dunyoviy qonunlardan yuqori bo'lgan hokimiyat barpo etish ekanini ta'kidlaydilar. Internet bo'ylab yoyinlangan o'sha video da'vatlar, jumladan Rog'un borasidagi yangi da'vatga nisbatan Tojikiston rasmiylari hozircha munosabat bildirganicha yo'q. Mavzu yuzasidan Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasiga murojaatlarimizdan esa biror natija chiqmadi. Ayni paytda Tojikiston hukumatida har qanday sharoit va ziddiyatlardan qat'iy nazar Rog'un albatta qurilajagini uqtirib keladi. Jumladan prezident Imomali Rahmon 18 noyabr kuni Tojikiston Fanlar Akademiyasining 60 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan bir tadbirda Tojikistonning rog'in gesini qurishdan boshqa yo'li yo'qligini ta'kidlagandi. Tojikistonning bu yirik loyihasiga uning yon qo'shnisi O'zbekiston qarshilik bildirib keladi. O'zbekistonlik soha mutaxassislari rog'in mintaqa uchun tuzatib bo'lmas ekologik zararlar tug'dirishdan ogohlantiradi. Ammo Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon o'sha kungi chiqishida bu gidroinshoot butun mintaqa manfaatiga xizmat qilishini urg'ulagan. Aslida bir guruh mustaqil tahlilchilar tojik hukumatining rog'in qurilishi borasidagi jiddiyligi ayrim tashqi kuchlarni tashvishlantirib qo'yayotganini urg'ulaydi. Tojikistonliklar orasida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy masalalarda har doim qarama-qarshi fikrlari mavjud. Ammo rog'in masalasida xoh u davlat xodimi bo'lsin, xoh muxolifat a'zosi, baribir yakdillik seziladi. Shuning nazarga olgan holda Ansorulloh jamoati niqobi ostida rog'in qurilishiga qarshi da'vat bilan chiqqan shaxs tashqi kuchlar tomonidan tayyorlab, kamera qarshisiga o'tkazib qo'yilgan odam ekaniga shubham yo'q. Deydi mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulloh. Tojikiston bosh vaziri sobiq muavini Hoji Akbar To'rajonzoda ham bu fikrlarni quvvatlar ekan, internetda tarqalgan video da'vat xorijiy josuslik xizmatining ishi deya mulohaza bildiradi. Internetda yoyilgan bu da'vat ig'vogarlik xususiyatiga ega bo'lib, o'z litriga ega bo'lmagan bu tashkilot da'vati xorij mamlakatlaridagi josuslik xizmatlarining ishi deb bilaman. Deydi To'rajonzoda. Ayni paytda janob To'rajonzoda Tojikiston hukumat rasmiylarini hushyorlikka chaqirib, jamiyatda din va so'z erkinligining bo'g'ilishi bilan bog'liq holatlarga chek qo'yish lozimligini uqtirdi. Ansorulloh jamoati guruhi tarqatgan so'nggi video tasvirda, jumladan, Tojikistonda 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning masjidda namoz o'qishlari va qizlarning hijob o'rashi taqiqlab qo'yilgani haqida ham gapirilgan. Hoji Akbar To'rajonzoda mulohazasicha, ma'naviy va huquqiy savodi zaifroq bo'lgan shaxslar Ansorulloh jamoatining iqtidordagi hukumatga qarshi da'vatlariga ijobiy yondashishi ehtimoldan yiroq emas. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Tojikistondagi Ansorulloh jamiyati rog'ingesi tojikistonliklarni qutqarmasligi haqidagi video bayonotini tarqatdi. Tojikistonda rasman ta'kidlangan bu radikal guruh ayni kezda Tojikiston rahbariyatini jiddiy xavotirga solayotgani va bu guruhning O'zbekiston Islomiy harakati bilan ham aloqasi borligi aytiladi. Ozodlik to'lqinlarida siz hozir qisqa bir e'lon va undan so'ng Misrning Tahrir maydonida borayotgan voqealar rivojiga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Misrda yangi bosqichga o'tgan siyosiy bo'hron va zo'ravonliklar 5 kundirki davom etmoqda. Fevral inqilobidan beri mamlakatni de-facto boshqarib kelayotgan harbiylar yarim yil ichida prezidentlik saylovini o'tkazib, hokimiyatni fuqaroviy kuchlarga topshirishni va'da qilayotganiga qaramasdan, norozilik namoyishlari to'xtagani yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Chorshanba kuni Qohiraning Tahrir maydonida maydoni yaqinida xavfsizlik kuchlari bilan aksli hukumat namoyishchilari to'qnash keldi. Misr muvaqqat rahbari feldmarshal Husayn Tantavi 2012-yilning o'rtasiga qadar hokimiyatni topshirib, prezidentlik saylovi o'tkazishni va'da qilayotganiga qaramasdan, siyosiy bo'hron va zo'ravonliklar 5 kundan beri to'xtagani yo'q. Fevraldagi inqilobdan keyin Misrni boshqarib kelayotgan harbiy kengash prezidentlik saylovini 2012-yilning oxiri yo 2013-ning boshida o'tkazishni taklif qilayotgan edi. Ayni paytda chorshanba kuni Misrning Iskandariya port shahrida xavfsizlik kuchlarining namoyishchilar bilan to'qnashuvi oqibatida kamida bir odam halok bo'lib, 28 kishi jarohatlangani xabar qilinyapti. Husni Muborak davrida mudofa vaziri lavozimida ishlagan Tantavi fevral oyida Muborak hokimiyatdan ag'darilgach, iqtidorga kelgan harbiy kengashning raisi etib saylandi. Ya'ni de-facto Misr rahbari hisoblangan Tantavi mudofa vaziri vakolatini saqlab qolish bilan birgalikda qurolli kuchlar bosh qo'mondoni vakolatini ham qo'lga kiritdi. Seshanba kuni televiziya orqali qilgan chiqishida prezidentlik saylovi kelasi hafta parlament saylovidan keyin 6 oy ichida o'tkazilishini va'da qildi Tantavi.
Al-iltizam bi ijro al-intikhobat al-parlamaniyya fi tawqitatiha al-muhaddada.
Parlament saylovlari vaqtida o'tkaziladi va prezidentlik saylovi 2012-yil oxiriga qadar o'tkaziladi. Qurolli kuchlar vakili hisoblanmish Oliy Kengash hokimiyatda qolish istagida emas va mamlakat manfaatlarini ustun deb biladi. Agar xalq buni istasa, harbiylar iqtidorini darhol topshirib, o'zining asosiy mas'uliyati bo'lgan davlatni himoya qilish vazifasiga qaytishga tayyor. Buni agar vaziyat shuni taqozo qiladigan taqdirda milliy referendum orqali amalga oshirish mumkin, dedi Tantavi. Biroq Tantavi nekbin va'dalar bilan birga harbiylar namoyishchilarga nisbatan ortiqcha kuch ishlatganini inkor qilgani seshanba kuni Tahrir maydoniga to'plangan 100 mingdan ortiq namoyishchilarga yoqmadi. Ko'pchilik namoyishchilar Tantavining va'dalariga ishonmasligi va harbiylar darhol hokimiyatdan ketishini istashini aytishmoqda. Muborak hokimiyatdan ag'darilganidan beri namoyishchilarning Tantavi raisligidagi harbiy kengashdan noroziligi kuchayib bormoqda. Ular kengashni Muborak rejimining davomi deya atab, Muborakdan qolgan repressiv usullarni qo'llayotganlikda ayblamoqda. Muhammad Al-Abd Tahrir maydonida norozilikni davom ettirayotganlardan biri.
الناس اللي انا دي فعلا ناس محترمه وناس كويسه كلها متكاتره مهندسين وكلها شهادات عاليه ما فيش فيها حد فيها حد
bu yerga to'plangan kishilar hurmatli kishilardir. Ular orasida doktor va injenerlar bor. Ularning hammasi oliy ma'lumotli, madaniyatli kishilardir. Bu yerda o'g'ri, muttahamlar umuman yo'q. Men Bahayra shahridan keldim. Bu yerga to'planganlar haq tomonmi, yo'qmi, buni o'z ko'zim bilan ko'rganib bu yerga keldim. Xavfsizlik kuchlari uylarga o't qo'yib, bu ishni bizga to'nkamoqda, Allohga qasam, dedi Misr bu yigit. 5 kundan beri davom etayotgan ommaviy chiqishlar dushanba kuni hukumatning iste'foga ketishi chiqishiga sabab bo'ldi. Tantavi boshchiligidagi qurolli kuchlar Oliy Kengashi tayinlagan hukumat inqilobdan keyin o'tkazilishi kutilayotgan ilk parlament saylovlariga bir hafta qolganida iste'fo berishga majbur bo'ldi. Seshanba kuni Tantavi Vazirlar Mahkamasi iste'fosini qabul qilganini e'lon qildi. Bosh vazir Esam Sharaf boshchiligidagi kabinet yangi hukumat ish boshlaguniga qadar ishlab turadi. Konstitutsiya talablariga ko'ra Sharaf hukumati harbiy kengashga keng vakolatlarni kafolatlab kelayotgan edi. Shifokorlar va huquq faollarining aytishicha o'tgan shanba kundan beri Qohirada namoyishchilarning kuch bilan bostirilishi oqibatida kamida 35 kishi halok bo'lgan. Hukumat rasmiylari qurbonlar sonini 28 kishi deb bermoqda. Misrda chiqadigan hukumatparast Al-Akhbar gazetasi chorshanba kungi sonida e'lon qilingan bosh maqolada mamlakatda ikkinchi inqilob sodir etilayotgani va buning eng xavfli oqibati armiya bilan xalq o'rtasidagi munosabatlarning buzilishidir, deya yozdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Misrning Tahrir maydoniga yig'ilgan minglab misrliklar sobiq prezident Husni Muborak qo'lida 20 yil mudofaa vaziri bo'lib ishlagan Tantavining zudlikda hokimiyatni tark etishini so'ramoqdilar. Husni Muborakning 30 yillik boshqaruvidan endigina qutulgan misrliklar hukumatda Husni Muborakning sobiq safdoshlaridan birining qolishiga keskin qarshi chiqmoqdilar. Mana shu eshitganingiz xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida, shuningdek Misrda bo'lgan jami voqealar rivoji va u yerdagi o'zbeklar bilan suhbatimizni ham bizning internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. Hozir esa, demak, o'g'li 15,5 yilga terrorizm va diniy ekstremizmda ayblanib qamalgan quvalik Maqsuda Mamajonova bilan suhbatni taqdim etamiz.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
2009-yilning 9-dekabrida Farg'onaning Quva shahrida hibsga olinib, 2010-yilda Chirchiqda shahrida 15,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Husniddin Mamajonovning 83 yoshli onasi ozodlik orqali O'zbekiston rasmiylari va xususan prezident Islom Karimovga murojaat qildi va o'g'lining begunoh qamalganini aytib, zudlikda ozod etilishini so'radi. Ayni kezda 83 yoshli Maqsuda Mamajonova Quva shahrida istiqomat qilmoqda va uning so'zlariga ko'ra, Quva bozorida tadbirkorlik qilib kelgan o'g'li tuhmat bilan qamalgan uydirma ayblar bilan jazoga tortilgan.
Chirchiqda o'tkazilgan maxfiy mahkamada yana 17 quvalik bilan birga jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz, jamoat xavfsizligiga xavf soluvchi materiallarni hozirlash va tarqatish, terrorchilik, diversiya kabi qator og'ir moddalar bo'yicha aybdor topilib, 15,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Husniddin Mamajonov ayni kezda Zarafshondagi qamoqxonada jazo muddatini o'tamoqda. O'g'lining o'z mahalladoshining tuhmati qurboni bo'lganini aytayotgan ona Izor esa O'zbekiston bosh prokurori, Milliy xavfsizlik xizmati raisi, ombudsmani va nihoyat prezidentiga xatlar yozib, ulardan begunoh o'g'lini ozodlikka chiqarishni so'ramoqda. Maqsudaya bilan suhbat.
Mani erimdan katta ishlarda ishlardi, melisa bo'lardi, kolxozga rais bo'lardi. Bizni hech qayer davlatga xiyonat qilgan joyimiz yo'q edi. Rahmat prezidentimizga ham yaxshi bu ishlarni qildi. Hukumatdan xodimlarga borib keldik-ku. Kim nima bo'ldi, boram qo'rqishdan bir joyga borgan ham yo'q, bir bunaqa ishlarni ham qilgan yo'q, bozorda bir sotardi, temun sotardi. Bozor qancha odamlarga yordam qilgan, ana bozorlarni yaxshilab tuyaklarni tushirgan, yo'llarni qilib bergan, ko'priklarni solgan. Endi necha joyga arzot qildimu, bilmadim nima to'g'risidan man bilmasdan besh oy yoshim 83ga kirdi bolam.
Maqsudaxonim, nimaga shunaqa bo'ldi?
Hech nimaligini hech ham bilmayman.
Birov qasam qildimi?
Mashin meni o'g'lim bilan bittasi aytishib qolgan akasi qamalganlarni bittasi. Ashi tortdi deysi, men bilmayman oman nimaligini. Bitta o'g'limniki dedim, men 5-6 kundan keyin eshitibman. Buni ko'ni ketib qoladi, bolalar indamadi. Bitta ikkita o'g'lim edi, ikkita nevaram edi. Ashlarni o'rtada kuyib, yonib o'tdi. Bitta o'g'il, bitta qiz edi.
Maqsuda xonim, yig'lamang, yig'lamasdan menga tushuntirib bering. Shu o'g'lingiz Husniddin aka melisamidilar, melisada ishlarmidilar?
Tadbirkor edi. Akasi bilan ishlardi, akasi melisada ishlagan, mayor bo'lgan, qipqoq deb melisadan tortib mayor. Mayor o'tib, to'g'ri ham dadasi ham asli ichki ishlarda ishlagan. Hech bir joyga qadam bosib ichiga chiqqan askabatda yurgan emas, chetasi kimni odam dedi, bir joyga borsa bilmaymanmi, mana mahallaga aytiladi, nechta odam arzda qiladi, yo'q qo'l qo'yib berdi. Hech endi atga borsa man endi hech podshoyimizdan nima yo'q, yaxshi karib, yaxshi podsho bo'ldi. Masa man bolam kim qilganini bilmayman, mana bo'lib qalib qoldi. Nechta joyga arz qildim, yozdim, hech bir yaxshi javob mana chiqadi bola, indamayaptida bola.
Maqsudaxona, bu o'g'lingizga juda ham og'ir ayblar qo'yilibdi-da, juda ham og'ir. Vahobiylik, haligi konstitutsiyaviy tizimga tajovuz, qanaqadir noqonuniy tashkilotlar tuzish, unga aralashish, kontrabanda, juda og'ir ayblar qo'yilgan. Shunaqa o'g'lingizga radikal dindorligi bormidi?
Bolam hech ham aytayotgan ketasi ketqurin kelib uyda yotardi, mashin etdi. Mana bozorda duolar bo'lsa-da ana tijoratga doylarni qilgan, qizildirib bergan, ko'chalarga suvellarni tushirib bergan, hech bunaqa ishlardan bexabarmiz.
Aya, bu o'g'lingizni qamoqda, hibsda juda qattiq qiynoqqa solingan deyapsizlar. Buni qanday bildinglar? U kishini ko'rdinglarmi, gaplashdinglarmi? Juda qattiq qiynoqlarga tutilgan deyilyapti bu xabarda. O'zlarini ko'rdingizmi? Mana shu qo'lga olingandan beri biror marta ko'rib gaplashib eshitdinglarmi gaplarini?
Bir yildan beri ikki marta bordim. Turgan joyda menda hammasi yaxshi deyapti. Mana o'sha nasiyalarni ham chaqirib yig'ladi, mana bo'l, behadadan behada qamadi, bolam bir ish qilgan yo'q edi desam, amusiyaga yozganidan xafa bo'lmang dedi. Asadjon yaxshiligidan aytgan turdim manga, endi bolam bir nojo'ya harakat qilgan bo'lsa aytmasmiz, endi borsam yig'laydi. Zondiza qariganda sizga uvol oldi, nimaligini o'zim bilmayapman dedi. Endi qattiq ayblarni qo'yib, billa ali tuhmat qilgan bola, billa qamalgan, albatta mahallamizni bolasi. Asi sotda aytibdiki, man akasi melisaga rosta manga qattiq ish ko'rsatdi. Shuning uchun man tuhmat davo qildim bu bolaga, idomatga emas sot.
Endi bu kishi qiynoqqa solinib, mana shu ishlarni qildim deb yozib beribdi men. Aya, bu o'g'lingiz qiynoqqa solingan haqida sizga gapirdilarmi?
Yo'q, qiynashgan hech ham gapirmadi. Unaqa qiynadi, qo'ydi, demadi. 17-18 kishi ketsa bo'lam bilan bilar. Qaysi birida ayb bor biz bilmasak endi. Nima bu bolalar ham mahallani bolasi, hech yerda birov mana rayondan kelib so'ramadi, bu bolalar to'polon qilganmi, bir joyga borganmi, yurish qilganmi demadi. Men bormadim, asi nima tergovchi nima to'g'risan bu ayblarni qo'yib yurdisan, man endi qariman, qulog'im kar, Çöpen nasıl yaşlarını eşliyim ben. Nima sababdan munozarasi bilmayman. Bolam, jonim bolam.
Aya bu 18 ta odam ketdi deyapsiz. Bular hammasi bir mahallaning yigitlarimi, qo'ni qo'shnilarmi?
Yo'q, har qatmas rayon xalqatidan. Mahalladan ham bor 5-6 ta.
Ular bir-birini taniganmi? Oldindan bilishganmi bir-birlarini?
Mahallani bolalari, mahallani bolalari. Endi o'rta yarim. Mashin hech bir joyga bir bitta qadam bosib borganini eshitganim yo'q. Bekordan behuda qildi.
Aya, aya. Mana bu sud bo'pti, chiqdi. Sud bo'pti, chiqdi. Shuni yashirin o'tkazishibdi. Hech kim sizlarga xabar bermabdi. Shu gap to'g'rimi? Bexabar qoldinglarmi suddan?
Bexabar qoldim. Hech kim aytmadi. Biroz kirib nur bolasi sotolyapti. Mana qa ketsin, kampirda arzdodi bormi demapti, jonim bo'ldi. Aslini salam qiladim, agar sotga chaqirganda men aytardim. Nima sababdan bolani qamayapsizlar? Nima aybi bor ekan? Aytinglar. Rayondan so'radi, jonim derdim. Aytaman bir rayondan ham bir tekshirdi dekan tovadan bularda ayt ish bor bizni hech bir ota buvam yo'q bola chaqa shunda 8 ta bolani boqib bunaqa ishlarda behalarmiz.
Nechta bolalari bor ustidan ekani hozir oilalari nima bo'lyapti bolalari nima bo'lyapti?
Manga qaray ana bitta o'g'limdan 4 ta yetim qolgan. Bitta o'g'limdan ham 4 ta yetim qolgan. Endi shular boshini qaramaqa deydi endi sal hayronlarmiz endi qanaqa qilishimizni bilmaymiz endi shu bolalar qarin bo'l boshpana edi o'sha bizga endi o'tiribman kelinim oldimda o'tiribdi hozirda endi ikkita bitta kelinim ikkita bolasi bor nevara kelinim hammasi oldimda ro'paramda bu yonimda bitta yetim boqyapti bu yonimda bitta yetim boqyapti xatga boraman dodim aytib jonim bolam
yana bitta o'g'lingiz qamoqdami
ikkita o'g'lim edi bittasi yashimay 50 yoshida bo'ldi. Katakam o'g'lim ham kolxozda ishlardi. Mahallada hech kim qayerda yurganda, bular rasmiydan ko'rmagan katta o'g'lim. Ashu mayor o'g'lim ham butun davlat xizmatidan o'tdi. Hamma bolalarim 3 yildan rasmiyga borib, 2 yilda xizmat qilgan armiyada. Bir yinada eshigi bor. Davlatga yomonligi yo'q edi, biz yashiriydi. Boshlaymdan ham minnatdorbiz, mayli bizni hozirlarga, ammo kim qildi bilmaymiz, demak, ishlar bo'ldi.
Endi oxirgi gapingiz bo'lsa aytadigan ayting, haligi eshitadiganlarga, kerakli odamlarga aytadigan gapingiz bo'lsa ayting.
Endi qanidi yerdan kelar xudoya.
Ozodlik to'lqinlarida Farg'ona viloyatining Quva shahridagi Toshkent mahallasida istiqomat qiluvchi 83 yoshli Maqsudaxon Mamajonova bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kishining o'g'li Husniddin Mamajonov 15 yarim yilga ozodlikdan mahrum etilgan va hozir Zarafshondagi qamoqxonada saqlanmoqda. Oradan 1 yildan ko'proq vaqt o'tib, Toshkent viloyat sudining Chirchiqda mutlaqo maxfiy tarzda o'tkazilgan mahkama jarayonidan xabar topgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhining bildirishicha, Husniddin Mamajonov bilan birga qamalgan yana 17 quvalik sudlanuvchi ustidan ochilgan jinoiy ish va o'tkazilgan sud qonunga mutlaqo zid ravishda olib borilgan. Bu haqda biz sizga oldinroq xabar qilgan edik. www.ozodlik.org veb-saytida boshqa tafsilotlar bilan tanishasiz. Hozir esa erkin mikrofon. Erkin mikrofonga Qashqadaryo viloyatining Yangi Nishon shahridan bog'langan 80 yoshli Temur Qambarov 18 noyabr kuni viloyat hokimi bilan o'tgan telemuloqotdan gap ochdi.
Hokimi yaqinda muloqot o'tkazdi. Shu muloqotda yangi nishon haligi gaz ta'minlangan ro'yxatga kiritgan. Bizda bo'lsa gaz yo'q. Telemuloqot qildida viloyat bo'yicha televizordan.
Endi gaz yo'q joylarni nomini ochiq aytdimi? Shu gaz yetishmaydi.
Masalan, Chiroqchi, Qamashi, Yakkabog' ziyorimi shu shunday kichik joylarni aytdi.
Gaz yo'qligini ochiq aytdimi hokim?
Ha, kechirim so'radi xalqdan. Biz dedi, shunaqa xalqni oldim, uyatlimiz dedi. Bir endi 2 yil chidasalar hamma joyga yonadi deydigan gapni aytdi.
2 yildan keyin yonarkanmi?
2 yildan keyin viloyatda hamma joyda ta'min bo'lar ekan.
Odamlar nima deb savol berdi? 2 yil kutamizmi endi dedimi?
Odamlar shunaqa ham degan yo'q, o'zi gapini oxirida shu gapni gapirdi. Bu odamlarni borgan savoliga endi bitta javob bermadi. Biz eshitib o'tirdik, lekin chiqolmadik.
Siz ham savol beruvdingizmi?
Men chiqolmadim-da, tusholmadim. Hech bir omadi. Telefon band bo'yotdi.
Hokim bilan jonli muloqot yoqdimi sizga?
Yo'q, bu hali kechirim so'ragan tomonlari yoqdi. Boshqa tomoni ham yaxshi yo'q, lekin konkret emas. Mana masalan, yoqmagan tomoni Masalan, nişanda uşarı karar rohatı kırmadı. Lekin faksiye çıkıplardaki tüman rahbarları gaz tahminat bolu atıktı deyilgen sıfatça bergen de onya. Yokkan tomanı yokmagan tomanı şuna kovuldu.
Ya endi har holda bu jonli muloqot birinchi marta bo'ldi, to'g'rimi?
Birinchi marta bo'ldi.
Ya endi har holda shunaqa bir muloqot boshlangani yaxshimi?
Endi yaxshiligi, yaxshiligi yaxshi yo, endi natija bo'lmagandan keyin nimasi yaxshi uni?
Qashqadaryo viloyatining yangi nishon shahridan bog'langan Temur Qambarovning fikrlari edi. Vaqtimiz cheklangani bois erkin mikrofonga berilgan barcha fikrlarni dasturimizning birinchi qismida havoga uzata olmadik, lekin kechki soat 9 da havoga uzatilgan jonli muloqotimizni eshitsangiz erkin mikrofonni to'liq tinglashingiz mumkin. Shu bilan, demak, birinchi soatdagi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinlardagi yarim soatlik jonli eshitirishimiz boshlanadi. Xayrli oqshom.